Birinci mayda zähmetkeşlerin halkara gününü bellemek boyunça Avropada ve dünyanın beýleki yerlerinde geçirilýän çäreleriň köpüsiniň zähmetkeşlerin hukuklary ve dünyanın parahatçylygy uğrundaky asuda protestler görnüşünde geçirilmegine garaşylypdy. Şol bir wagtda Türkiýede ýörüşler zorlugy öwrüldi. İstanbulda demonstrantlaryň Taksim meýdançasyna barmagyna hökümetiň gadagançylyk giýirmegi möňlerçe protestçiniň we polisiýanyň arasynda çaknyşyk döretdi. Hopsuluk güýçleri demonstrantlary ýyzy serpikdirme üçin suw pürkýän serişdeleri we gözi ýaşardýan gazy ulandylar. Protestçiler polisiýany daşladylar we otly petardalary zyňdylar. Polisiýa ençeme adamy tutsak etdi. Protestçiler Taksim meýdançasynyň golaýynda ýollary petiklediler. Zibil taşlanýan gapyrjaklary ýakdylar. Hökümet geçen ýylda polisiýanyň we protestçileriň arasynda çakmyşyklaryň bolan ýeri Taksim meýdançasynyň golaýynda we daşynda 10 müň çemesi polisiýa wekilini yerleştirdi. Eýranda müňlerçe zähmetkeş Tehranda geçirilen 1-nji may demonstrasiýasynda iş şertleriniň gowlandyrylmagyny talap etdi we daşary ýurtlularyň iş ornlaryny eýlemegine garşy çykyş etdi. Eýranyň ýarym resmi Ilna täzelikler agentligi protestçileriň paýtagtyň merkezinde zähmetkeşleriň resmi bileleşigi bolan zähmet öýüniň golaýynda jemlenenligini habar berdi. Käbir şäherlerde daşary ýurtlularyň işe alynmagy eýranlylary işsiz galdyrýar diýildi. Eýran işsizlikden ejir çeker. Ýurtda işçi güýjüň 10%-den gowragy işsiz galýar. Eýranda 1 milliondan gowrak Awganystanly zähmet çeker, olaryň köpüsi gurulşykda hem owa hojalygynda işleýär. Moskwada onlarça müň zähmetkeş ýagşyň aşagynda gyzyl meýdançadan ýörep geçdi. Sowet döwrüniň orok çekişli gyzyl baýdaklaryna derek zähmetkeşler Kremliň esasy partiýasynyň açyk gök renkli baýdaklaryny we ortadan döwlet baýdagyny göterip geçdiler. Ýurdun işçi gatlygyna täsir ýetiren ykdysady krizisi garamazdan ýörüşlerde prezident Vladimir Putiniň adyna ýa-da hökümetiň adyna tanqydyň göze ýilmänligi habar berilýär. Gatnaşyjylar 1-nji maýyň özlerine çağalyk döwrüni ýatladyanlygyny aýtdylar. Sowet Soýuzyny küýsemek duýgusy 9-njy maýda 2-nji jahan urşundaky ýeňişiň 70-nji ýyl döwreminiň öňe syýratyndaky patriotik duýgulary bilen hem utgaşdy. Ýurdun kommunistik partiýasy hem öz ýörüşini geçirip faşizm garşy we Donbassa goldaw diýen şygarlary öňe sürdi. Gatnaşyjylar gündogur Ukrainanyň Donbass regionunda Ukrainanyň goşununa garşy töweşýän separatistlere has köp kömek bermäge çagyryş etdiler.